V studiju pozdravljam Alenko Weber in njeno novo knjigo Božični in velikonočni spomini. Lep pozdrav, Alenka.
Dobar večer, Matjaž, in seveda vsi poslušalci Radia Ognjišče, tako v domovini kot po svetu.
Seveda niso to tvoji božični in velikonočni spomini, ampak tvojega sorodnika, ne?
Tako, no, na neki način je, ko knjiga izide tako, kot da bi bili to moji božični in pa tudi velikonočni spomini. In ko sedaj prebiram knjigo ponovno, jo jemljem v roke, čeprav sem toliko krat že prebrala, kar je zapisal moj stari stric, izseljenec, ki je šel pred 100 leti v Severno Ameriko, France Troha Richterjev, no potem je prevzel to ameriško izpeljanko Frank ali pa Frank, kakorkoli že. Hočem reči, da še vedno, ko to prebiram, se mi kdaj pa prikradejo solze v oči, da imava danes knjigo pred seboj. Je moralo preteči kar nekaj časa, torej lahko rečemo, da je ta čas začel teči 2. oktobra leta 1913, ko je Troha zapustil domači kraj. Nikoli več se ni vrnil za stalno in na ta način za knjigo ga nekako na simbolen način vračamo domov, pa ne samo njega, temveč tudi vse tiste Slovence, ki so išli z nekim upanjem, da bodo v tujini ostali kakšno leto ali dve, dovolj zaslužili, predvsem za popravilo kmetij in tako naprej, pa se jim te želje niso uresničile.
No, rekla si, da korenine torej segajo 100 let nazaj do odhoda tvojega starega strica v Severno Ameriko. Kako dolgo pa sega nazaj to raziskovanje? Kdaj si našla te prve zapise in kako si jih potem zbirala in pridobivala pravzaprav?
No, nekako vse skupaj, oziroma tako bom začela, to, da smo imeli tudi v naši družini Amerikanca in Amerikanko. Tako so namreč verjetno vsi Slovenci poimenovali ljudi, ki so se vračali domov. Tako kot meni, če me kdo želi užaliti, reče o Ljubljančanka. Nisem Ljubljančanka, še vedno sem Babnopolka, čeprav živim 30 let že v Ljubljani in tudi ti Amerikanci se niso verjetno prav lepo počutili, so pa malo za hec kakšno zlato uro potegnili ven, pa verjamem, da ni bila iz čistega zlata. No, kakorkoli že, to, da smo imeli Amerikance v družini, to sem vedela. Vedela sem samo za eno zgodbo z naslovom Kos kruha. To je bilo zanimivo, že zgodba sega 20 let nazaj, ko sem ravno tako, sem pa tja sama napisala kakšno meditativno zgodbo za katoliški tednik Družina in jo eno izmed njih poimenovala ravno tako Kos kruha. In tukaj je bil doma v Babnem polju krajevni zgodovinar, gospod Anton Jozel, in njemu se imam pravzaprav za zahvaliti, da me je opozoril. Ja, je rekel, vaš France je pa tudi pisal. No in potem mi je on pokazal ta članek, našla sem še neki koledar. Prav tista močna spodbuda pa je bil izid slovenske antologije slovenske izseljenske književnosti. Nekaj let po izidu sem v drugi knjigi našla zaznambo doktorice Jerneje Petrič iz filozofske fakultete, ki je, verjetno, ko je to raziskovala, našla tudi ime Frank Troha in ona ga uvršča kot pisatelja te memoarske proze enega izmed začetnikov tega. No, potem sem z gospo Petričevo vstopila v stik, seveda je ona že zdavne pozabila, ki je to sploh našla. Skratka, tega intenzivnega dela iskanja v arhivih, predvsem v Narodni in univerzitetni knjižnici, lahko strnava poleg redne službe in še česa drugega, kar na dobro desetletje. Kajti to raziskovanje je šlo v več smeri. Najprej sem se morala sama seznaniti za zgodovino slovenskega izseljenstva, potem kam so vse ti ljudje pisali in potem vse to pregledati, naročiti fotokopije, vse to pretipkati in ne nazadnje potem zbrati v prvo knjigo. naj povem, da sem do danes, mogoče še kaj, kar nisem odkrila, ampak mislim, da sem vse, če bom pa še kaj, bom pa seveda vesela, no do danes sem odkrila prek 80 literarnih pripovedi, v tej knjigi je pa izbranih oziroma zbranih 21.
No, te božične spomine so naši poslušalci nekaj tudi že slišali v minulih letih, zdaj so pa zbrani skupaj v tako lično opremljeni knjigi. Ne?
Tako, več ali manj našim poslušalcem smo veliko že povedali o trohi, o Richterjevi domačiji, o našem delu, ne nazadnje bo drugo leto v mesecu maju, že šesti pohod po poteh izseljenca Franka Trohe Richterjevega. Torej vso to, vse svoje zgodbe, vse kar počnem, nekako črpam iz njegove dediščine, iz dediščine Richterjeve domačije, kajti upam si reči, pa mogoče me bo kdo tudi potrdil v tem, da sem sedaj v tistih letih, ko lahko že presodim, da ima nekaj, neko vrednost in da ta vrednost, to, kar počnem, ni samo zgolj neko osko družinsko zanimanje ali samo na ravni župnije ali samo na ravni naše občine ali regije. Prepričana sem, da tudi ta knjiga sega izven teh meja in želim si, da bi segla tudi v Severno Ameriko. Vem, da potomci ne govorijo, niti ne berejo več slovenskega jezika v taki meri, ampak mogoče bi pa veljalo kdaj te zgodbe prevesti v angleški jezik.
No, spomini so stari 100 oziroma manj kot 100 letne v bistvu?
Tako, prvi spomin, ki je objavljen v knjigi, mislim, da sega tam nekje iz 30-ih let. Drugače je pa Trohova publicistična dejavnost, se začne leta 1921 in zaključi 1964. V knjigi so pa zbrani tako spomini iz leta 1927 in zaključimo z zgodbo Moj prvi božič v Ameriki, ki jo je napisal šele leta 1961.
No, gre za najbolj da nekoliko starejši jezik, zato vidim, da so tem spominom dodani tudi opisi, pojasništi, stare izraze, morda tudi manj znane besede.
No, okrog jezika Trohoveh besedil smo imeli kar nekaj polemik, vprašanj. Torej, on, ko je odšel v Severno Ameriko, je govoril bobnopolsko narečje, imel je končano eno razrednico. Torej, seboj je odnesel samo spomine in tudi nekje je sam zapisal, da se je slovenskega jezika v Ameriki naučil sam, oziroma da mu je Amerika to dala, da se je to naučil. No in ko sem to potem dala v literarno obdelavo doktorici Helgi Glušič, so se seveda pojavila vprašanja, do katere mere to spreminjati. Doktorica Glušič je pa napisala, da ravno ta arhaičnost, starožitnost daje še dodaten pomen zgodbam. Potem sem naredila test. Eno zgodbo sem dala štirim priznanim slovenskim lektorjem in od vseh štirih sem dobila popolnoma drugačen izdelek. Torej, kdo je sedaj tisti, ki bi najbolje popravil zgodbe mojega starega strica? Potem smo se pa v družini, torej v moji družini, z ožjimi sorodniki, odločili, da Trohovega besedila oziroma jezika ne bomo popravljali, že iz spoštovanja. Popravili smo pa najnujnejše napake, to pomeni, da ločila stojijo na svojem mestu in tudi tipkarske napake. Za vse tiste, ki pa ne bodo prepoznali kakšne stare besede, je pa seveda na koncu dodan slovarček. Ampak tukaj gre ne nazadnje za lepe besede, kot je očanec, to je star človek, to redko uporabljamo in tako naprej.
No, morda še kaj spregovoriva o naslovnici, to je tvoje delo, ampak čega pa je ta molitvenik in čega so ta očala?
Ja, torej takole rekla sva, da je knjiga nastajala 10 let in zanimivo, da je ta fotografija nastala pred 7 leti in takrat, ko sem zagledala ta motiv, sem vedela, da bo to na naslovnici Trohovih božičnih in velikonočnih spominov. Gre za okensko polico neke stare domačije na Dolenjskem, odkoder so ravno tako odhajali številni naši predniki. Ta stara okna so bila narejena kot neka niša in potem so imela polico za sedet. No in ko sem jaz prišla v to hišo v adventnem času, sta bila tako kot midva vidiva, dva molitvenika oziroma celo trije, eden je odprt in neka molitev je to prav na sveti dan. Ta drugi molitvenik je zaprt in stara očala in seveda, kolikor poznamo, kako so zgledali ti molitveniki, je to ravno tam iz konca 19. in v začetku 20. stoletja. In tudi to nekako simbolizira Božič sedaj, a ne, je odprt molitvenik, velikonočnih spominov je pa nekaj manj, ta molitvenik je na drugi strani. Mislim, da je posrečena naslovnica in do sedaj so jo ljudje kar lepo sprejeli. Tudi to je del knjige, a ne?
No, knjigo si torej izdala ob 100. obletnici odhoda Franka Trohe-Richterjevega v Severno Ameriko. Knjiga pravzaprav je šla v tem adventnem času, lahko tako rečemo, in celoten prihodek od prodaje knjige bo šel za obnovo njegove, torej Richterjeve domačije.
Torej, on je odšel v Ameriko zato, da bi tam zaslužil nekaj, se vrnil nazaj na Richterjevo domačijo in zagospodaril na njej. Naj povem, da je ta Richterjeva domačija stara več kot 200 let in desetletje nazaj jo je mama, moja, ki je še živa, hvala Bogu, napisala na mene. In to Richterjevo domačijo so skozi stoletja, obe stoleti, prizadele takšne in drugačne zgodbe in marsikateri od Richterjev je šel v tujino in se potem ni več vrnil. Nazadnje je bil gospodar na tej domačiji moj stari oče, Frankov brat, ki je nažalost umrl od lakote v koncentracijskem taborišču. No in tako kot sem prej dejala, do te domačije čutim ljubezen, spoštovanje, rada bi jo ohranila. Vse skupaj se zdi popolnoma nemogoče, ker očitno je bilo tako domačijo lažje postaviti pa zgraditi pred 200 leti, kakor sedaj. In potem se trudim, čeprav včasih podvomim, tako kot moj stari stric, ker imam samo en par rok, pa tudi samo en jezik, čeprav mi pravijo, da znam dobro ga vrteti. Tako je, celotni prihodek od vsega dela, ki ga počnem v okviru zavoda Richterjeva domačija, je namenjen prenovi domačije. In trenutno smo v še vedno, ampak v končni fazi pridobivanja dokumentacije, ki jih dela, torej arhitektnih načrtov in tako naprej. In jaz verjamem, dobro, zdaj knjiga je neki tak lušen obliž na vse skupaj, najprej treba plačati seveda tiskarno, ampak naj povem, da so izid knjige podprli številni dobrotniki in pravzaprav lahko povem, da stroški tiska so povrneni, ostalo bo pa šlo res za Richterjevo domačijo. Še posebej sem pa ponosna, da je knjigo podprl tudi Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, naša domača občina, Loška dolina in Javni zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik, kaj ti sam verjetno veš in tudi to moja mama veliko krat pove, da je biti prerok v domačem kraju zelo težko. Ampak mislim, da bo še kdo prepoznal, da je neka vrednost in sporočilo v tem delu.
Kako pa do knjige priti? Kje se jo da dobiti?
Torej, knjige se najlaže dobi seveda na zavodu Richterjeva domačija, pa lahko nas obiščete, bo mama skuhala topu čaj. A ne? Če še ne veste, da je Babno polje najhladnejši naseljeni kraj, lahko to spoznate v letošnjem adventu. No, malo se šalim, če je za koga pot predaleč, lahko knjigo seveda naroči osebno pri meni na telefonski številki 041-260-985 ali celo vtipka 3xW richterjeva-domacija.si, tam so vsi podatki, je pa knjiga na voljo tudi v slovenskih katoliških knjigarnah.
Omenila si, da razmišljaš o prevodu tudi v angleščino, ali pa morda razmišljaš tudi o dvojki, recimo o drugi številki. Je toliko teh spominov božičnih in velikonočnih, da bi lahko izdala še eno knjigo?
Ne, torej iz vseh teh literarnih pripovedi sem prej omenila, da jih je okrog 80.
Tako.
Ostalo so pa razna poročila iz barbentonske naselbine, kjer so takrat živeli večina slovenskih priseljencev. Trohova besedila se delijo nekako v tri sklope in eden od teh najbolj občutenih je ravno so božični velikonočni spomini. V tej knjigi so zbrani vsi. Drugi zanimivi spomini, ki bi se jih dalo in verjetno jih tudi bom, jih bomo pa strnili v knjigo, ki bo imela naslov Lovske in gozdarske zgodbe, to je sedaj delovni naslov, ali pa celo mogoče, ta naslov, ki ga pa sedaj uporabljam za predstavljanje knjige, torej poleg knjige predstavim tudi zgodovino slovenskega izseljenstva in tem predavanju, predstavitvi, sem pa dala naslov, vzela sem stavek iz Trohovega dela, z Bogom, krajinska dežela, nikoli več te ne bom videl.
In tudi, če bi kdo se želel poučiti kaj o tej zgodovini slovenskega izseljenstva, se lahko obrne na te.
Tako z veseljem pridem v katerikoli kraj že v Sloveniji in povem marsikaj zanimivega, pa tudi mogoče komu pomagam, da poišče kakšno sled za svojim prednikom.
Ja, hvala lepa, Alenka, za te božične in velikonočne spomine, ki si jih zbrala in uredila ter tudi predstavila in morda bodo komu prav zares polepšali prihajajoči božični čas. Tudi tebi želimo, da bi bil doživet.
Tudi tebi, Matjaž, seveda vsem poslušalcem, če lahko še tole povem, torej moj namen je, da bi knjiga dosegla vse tiste, ki imajo kakršnokoli spomine na naše izseljence, predvsem se mi pa zdi, da je tudi zanimivo branje za današnje mlade in že dobivam prve odzive. To je mogoče celo še pred vsem tem, da bi ta prve že omenjene nagovorila.